Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek obiskal vas Emanuel in se srečal z osebami z Alzheimerjevo boleznijo. Sveti oče bratovščini naše gospe s pasom, biti kva solidarnosti v družbi. Peta postna pridiga patra Cantalamessa, Janez in Pavel, dva pogleda na Kristosovo skrivnost. Papež Frančišek je zaključil včerajšnjo meditacijo udeležencem odmika z molitvijo. Po molitvi podpisnikom miru v Južnem Sudanu poljubil noge.
Papež Frančišek je danes popoldne obiskal bolnike z Alzheimerjevo boleznijo, ki živijo v vasi Emanuel na severu Rima. Pri današnjem pastoralnem obisku v okviru pobude Petki usmiljenja je svetega očeta spremljal Rino Fisichella, predsednik papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije. Vas Emanuel je struktura namenjena osebam z Alzheimerjevo boleznijo. Organizirana je v obliki dejanske vasi, kar osebam omogoča, da živijo normalno življenje. Podpira namreč različne majhne elemente vsakdanjega življenja, ki so potrebni za življenje s to težko boleznijo. V ospredju je ohranjanje komunikacije z zunanjim svetom, kar zagotavljajo različne inicijative socializacije in vključevanja. Vas nosi ime po svojem ustanovitelju profesorju Emanuelu Francesku Mariji Emanuelu, častnemu predsedniku Fundacije Rim, ki je želel ponuditi sodobno rešitev za pomoč osebam, ki trpijo za Alzheimerjevo boleznijo. Papeža Frančiška so oskrbovanci in osebje vasi Emanuel sprejeli z velikim presenečenjem in veseljem. Sveti oče je vsakega med njimi osebno pozdravil in izmenjal nekaj besed. Čeprav bolniki trpijo za posledicami demence, se je obisk odvijal v ozračju iskrenega veselja. Ustanovitelj, profesor Emanuel in predsednik Fundacije Rim, Franco Parasasi, sta papežu razkazala vas in mu predstavila delovanje strukture ter vsakodnevne dejavnosti. Papež je ob koncu obiska podaril pergament z ročno zapisanim posvetilom ter sliko Jezusovega rojstva. Vas Emanuel je nastala kot odgovor na vedno pogostejšo prisotnost Alzheimerjeve bolezni med današnjo starejšo populacijo. V ospredje stopa potreba po ustrezni institucionalni strukturi kot modelu socialne asistence, ki lahko bolnikom zagotovi čim bolj normalno in običajno življenje v obdobju napredovanja same bolezni. Vas je sestavljena iz 14 hiš, vsaki živi 6 oseb. Poleg bivanjskih zgradb so v vasi tudi trgovina, bar, restauracija in lepotni salon, kar bolnikom omogoča normalno vključevanje v skupnost. Oskrbovancem je tako ponujeno okolje, ki je čim bolj podobno zunanjemu načinu funkcioniranja neke skupnosti. Bolniki, ki se jih imenuje preprosto prebivalci, lahko torej nakupujejo, pomagajo v kuhinji, se lotijo hišnih opravil ter s tem ohranjajo tudi občutek za zunanjo stvarnost, čut odgovornosti in za lastno identiteto. Vsaka hiša je zgrajena kot družinski prostor, ki je čim bolj blizu bivališčem, v katerih so oskrbovanci živeli prej. Papež Frančišek je z današnjim petkom usmiljenja želel opozoriti na pogosto izključevanje in osamljenost, ki jo Alzheimerjeva bolezen prinaša s sabo. Družba namreč bolnike velikokrat pusti same, svojci pa se spoprijemajo z velikimi težavami. Medtem, ko se pričakovana življenjska doba vedno bolj daljša, se je treba tudi vedno bolj zavedati dostojanstva in potreb oseb z Alzheimerjevo boleznijo ter njihovih družin. S papežem Frančiškom so se danes srečali člani španske bratovščine Naše gospe s pasom, ki letos praznuje 400-letnico ustanovitve. Sveti oče jih je spodbudil, naj so kvas solidarnosti v današnji družbi. Med bratovščino iz španskega mesta Tortosa in Petrovim sedežem obstaja močna vez občestva, ki ga po 400 letih njeni člani potrjujejo svojim romanjem na Petrov grob. Gre za pomembno dejanje sprejemanja, ki ni zgolj povezano s preteklostjo, temveč ohranja živo svojo aktualnost. Papež je izpostavil pomembnost bratovščine, kar pomeni biti bratje, a v temelju mora biti edinost. Pripomnil je, da se bratje med seboj prepirajo, a znajo tudi ohranjati živo prizadevanje za dobro, kar pa vključuje mir in harmonijo med njimi. In kadar tega ne storijo, trpijo. Vez ljubezni, ki jih kot sobrate povezuje z njihovim škofom in po njem s papežem, predstavlja pomemben dar, ki jih bogati. Prav tako pa vodi v poslanstvo, da so namreč kvas solidarnosti v družbi, je poudaril papež Frančišek. Po njegovih besedah je bratovščina naše Gospe s pasom poklicana prinašati bratstvo v vsak kotiček današnje družbe. Spomnil je na njihovo navzočnost v različnih cerkvenih okoljih lokalne škofije. Gre za znamenje, ki kaže, kako je cerkev hiša, je družina, je kraj sprejemanja in ljubezni, kjer se vsi, predvsem pa revni in izključeni, čutijo del in niso nikoli izključeni ali zavrnjeni.
Vivendo de este modo la fraternidad se convierte en misión.
Življenje bratstva na ta način se spreminja v poslanstvo, ki spodbuja in ne dopušča brezbrižnosti. Medsebojna ljubezen, ki gre ven in je usmerjena k drugemu, to je naša osebna izkaznica, je zatrdil papež. Živeti na ta način, kakor združeni bratje, pomeni tudi napor in odpovedovanje, a zagotavljam vam, je dodal, da je vredno. Saj gre za znamenje pred družbo, ki je vedno polna ločitev. Ne gre za današnjo modo, ločevanje je vedno bilo in je družbeni greh. Zato je vsak izraz bratstva, solidarnosti pomemben. Sveti oče je zbrane spodbudil naj pogumno izpolnjujejo svoje poslanstvo, da bodo v svetu znamenje bratstva, ki prihaja od Boga. Na začetku srečanja je papeža Frančiška nagovoril škofu v Tortozi monsignor Enrique Benevent in spomnil na zgodbo o Mariji s pasom. Kot pravi izročilo, se je v noči med 24. in 25. marcem leta 1178, ko je katedrala v Tortozi že bila zgrajena, duhovniku, ki se je pripravljal na obhajanje bogoslužja, prikazala Marija in mu kot znamenje svoje ljubezni poklonila pas svojega plašča. Pas je vsa ta stoletja predstavljal vez, ki je povezovala srce prebivalcev Tortoze in Marijino srce, ju povezal na nebu in zemlji, v življenju in smrti.
Pater Raniero Cantalamessa je imel danes dopoldan v kapeli odrešenikove matere še zadnjo letošnjo postno pridigo za svetega očeta in člane rimske kurije. Na začetku je dejal, da je svet v teh dneh vznemirjen zaradi fotografije črne luknje, ki potrjuje Einsteinovo teorijo relativnosti. Poudarja se, da gre za epohalen dogodek, vendar pa po besedah papeškega pridigarja obstaja še druga relativnost, ki je neskončno pomembnejša, saj je od nje odvisna naša prihodnost. To je Bog.
Nel Nuovo Testamento e nella storia della teologia ci sono cose che non si capiscono se non si tiene conto di un dato fondamentale.
V Novi zavezi ter v zgodovini teologije obstajajo stvari, ki niso razumljive, če se ne upošteva osnovnega dejstva. Namreč tega, da imamo dva različna, čeprav dopolnjujoča se pristopa k Kristusovi skrivnosti, Pavlovega in Janezovega. Janez vidi Kristusovo skrivnost izhajajoč iz učlovečenja. Jezus, beseda, ki je postala meso, je za najvišji razodevalec živega Boga, tisti, izven katerega nihče ne pride k očetu. Zveličanje je v tem, da prepoznamo, da je Jezus prišel v mesu, ter verujemo, da je on Božji sin. Kdor ima sina, ima življenje. Kdor nima Božjega sina, nima življenja. Kot se vidi, je v središču vsega oseba Jezusa, človeka Boga. Posebnost tega Janezovega pogleda je zelo očitna, če ga primerjamo s Pavlovim. Za Pavla v središču pozornosti ni toliko Kristusova oseba v smislu ontološke stvarnosti, ampak predvsem njegovo delovanje. To je njegova velikonočna skrivnost smrti in vstajenja. Zveličanje ni toliko v tem, da verujemo, da je Jezus Božji sin, ki je prišel v mesu, ampak v tem, da verujemo v Jezusa, ki je umrl zaradi naših grehov in vstal zaradi našega opravičanja. Osrednji dogodek za Pavla torej ni učlovečenje, ampak velikonočna skrivnost.
La diversa accentuazione dei due poli del mistero riflette il cammino storico che la fede in Cristo ha fatto dopo la Pasqua.
Različen poudarek dveh polov skrivnosti odraža zgodovinsko pot, ki jo je vera v Kristusa prehodila po veliki noči. Janez predstavlja bolj zrelo obdobje vere v Kristusa, obdobje urejanja novozaveznih spisov. On je na koncu procesa ponovnega vračanja k izvirom Kristusove skrivnosti. To opazimo, če pogledamo, kako se začnejo evangeliji. Marko začne svoj evangelij z Jezusovim krstom v Jordanu. Matejev in Lukov evangelij, ki sta bila napisana kasneje, storita korak nazaj in začneta s pripovedjo o Jezusovem rojstvu. Janez, ki piše zadnji, pa stori odločilen skok nazaj in začetka Kristusove izkušnje ne postavi več v čas, ampak v večnost. V uvodu takole zapiše: V začetku je bila beseda, in beseda je bila pri Bogu, in beseda je bila Bog. Razlog za to spremembo je dobro znan. V tem času je vera stopila v stik z grško kulturo, ki jo bolj kot zgodovinska zanima ontološka razsežnost. Zanjo ni tako pomemben potek dejstev, ampak njihov temelj. V nadaljevanju je pater Cantalamessa spregovoril o Pavlovem Kristusu, ki na križu spremeni usodo človeštva. Pri tem je navedel odlomek iz prvega pisma Korinčanom. Ker pač svet prek modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost. Mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom uspotiko, poganom norost. Tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija Božja moč in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi.
L'apostolo parla di una novità nell'agire di Dio.
Apostol govori o novosti delovanja Boga, skoraj o spremembi koraka in metode. Svet ni znal prepoznati Boga v sijaju in modrosti stvarstva. Zato se je Bog odločil, da se bo razodel na nasproten način, preko nemoči in nespameti križa. Toda kaj tako pomembnega se je zgodilo na Kristusovem križu, da je le ta postal odločilen trenutek razodetja živega Boga v svetem pismu? Človeško bitje instinktivno išče Boga v smeri vsemogočnosti. Naziv, ki sledi imenu Boga, je skoraj vedno vsemogočni. Ko pa beremo evangelij, smo povabljeni zreti popolno nemoč Boga na križu. Evangelij razodeva, da je resnična vsemogočnost popolno nemoč na Kalvariji. Malo moči je potrebno za to, da bi se razkazovali, vendar jo je potrebno veliko za to, da bi se dali na stran, da bi se izbrisali. Krščanski Bog je ta neskončna moč skrivanja sebe. V nadaljevanju je papeški pridigar zastavil naslednje vprašanje. Kakšen bo naš odgovor pred skrivnostjo, ki smo jo zrli in ki nam jo bo dalo bogoslužje ponovno doživeti v velikem tednu? Prvi in temeljni odgovor je odgovor vere. Ne katerekoli vere, ampak vere, preko katere sprejmemo to, kar nam je Kristus pridobil. Da bi resnično in globoko živeli veliko noč, pater Cantalamessa spomni na povabilo apostola Pavla, naj slečemo starega človeka in oblečemo Kristusa, kar je potrebno storiti preko vere. Človek se postavi pred križanega in mu v veri izroči vse svoje grehe, svojo preteklo in sedanjo bedo, kakor tisti, ki odloži in v ogen vrže svoje umazane ponošene obleke. Potem si obleče pravičnost, ki jo je Kristus pridobil za nas. Reče kakor cestninar v templju: Bog, bodi milostljiv meni grešniku, in se vrne domov opravičen.
Naturalmente non tutto finisce qui.
Seveda pa se vse ne konča tukaj. Preiti moramo od sprejemanja k posnemanju. Bog je pri stvarjenju pokazal svojo ljubezen do nas tako, da nas je napolnil z darovi. Z naravo, modrostjo, spominom, svobodo in z vsemi drugimi darovi, ki so v nas. Vendar pa mu to ni zadostovalo. Kristus je želel trpeti z nami in za nas. Tako se dogaja tudi v odnosih med ljudmi. Ko se porodi ljubezen, človek takoj čuti potrebo, da bi jo izrazil, tako da ljubljeni osebi pokloni darilo. To počnejo zaljubljeni, vendar pa vemo, kako gre naprej. Ko se poročijo, se pojavijo omejenosti, težave, razlike v značaju. Darila ne zadoščajo več. Da bi šli naprej in ohranjali živ svoj zakon, se je potrebno naučiti nositi bremena drug drugemu, trpeti drug za drugega in drug z drugim. Posnemanje delovanja Boga pa ne zadeva le zakona in poročenih. Zadeva nas vse, še posebej posvečene osebe. V našem primeru napredek pomeni preiti od tega, da bi delali stvari za Kristusa in za cerkev, k temu, da bi trpeli za Kristusa in za cerkev. Pater Cantalamessa je navedel primer matere Terezije, ki je svojo notranjo potrtost skrivala za nenehnim nasmehom na obrazu. Živela jo je v popolni tišini. V njej se vidi, kaj pomeni preiti od tega, da delamo stvari za Boga, k temu, da trpimo za Boga in za cerkev. Gre za cilj, ki ni lahek. Vendar pa nam k sreči Jezus ni dal le zgledati nove ljubezni. Zaslužil nam je tudi milost, da bi jo naredili za svojo, preko vere in zakramentov. Naj zato v velikem tednu iz našega srca privre krik cerkve. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil.
Papež Frančišek je za zaključek meditacije udeležencem duhovnega odmika v Vatikan v četrtek 11. aprila zmolil sledečo molitev. Na koncu bi rad zaključil to meditacijo z molitvijo, s katero bom odgovoril na povabilo svetega Pavla apostola. Predvsem torej prosim, naj se opravljajo molitve pri prošnje. Zahvaljujte se za vse ljudi, za kralje in za vse, ki so na oblasti, da bomo živeli mirno in tiho v vsej pobožnosti in dostojanstvu. Po prebranem odlomku so vsi vstali in stoje spremljali papežovo molitev. Sveti Oče, neizmerno dobri Bog, kličeš nas, da se prenovimo v tvojem duhu, in izkazuje svojo vsemogočnost predvsem v milosti odpuščanja. Prepoznavamo tvojo očetovsko ljubezen, ko upogibaš človeško trdoto in jo v svetu, ki ga trgajo boji in nesoglasja, pripravljaš razpoložljivega za spravo. Večkrat so ljudje prelomili tvojo zavezo in ti, namesto da bi jih zapustil, si z njimi po Jezusu, tvojem sinu in našemu odrešeniku, sklenil tako trdno novo zvezo, da je nihče ne more prelomiti. Prosimo te, da deluj z močjo duha v notranjosti src, da se bodo sovražniki odprli dialogu, nasprotniki si podali roke in se ljudstva srečala v sožitju. Po tvojem daru, Oče, na iskreno iskanje miru pogasi spore, ljubezen premaga sovraštvo in odpuščanje naj razoroži maščevanje, da bomo zaupajoč samo v tvoje usmiljenje našli pot, ki nas vrača k tebi in bomo odprti za delovanje svetega duha živeli v Kristusu novo življenje, v nenehni hvali tvojega imena in v službi bratom. Dragi brate in sestre, mir naj bo z nami in naj z nami vedno ostane. Po končani molitvi meditacije ob zaključku odmika za voditelje Južnega Sudana v Vatikanu se je Sveti Oče obrnil na tri podpisnike sporazuma o miru. In vas tri, ki ste podpisali sporazum o miru, prosim kot brat, ostanite v miru. Iz srca vas prosim, pojdimo naprej. Veliko problemov bo, a ne ustrašite se, pojdite naprej in rešujte probleme. Začeli ste proces, ki se naj dobro konča. Bitke bodo med vami, a naj ostanejo znotraj pisarn. Pred ljudstvom pa bodite z roko v roki povezani. Tako boste iz preprosti prebivalcev postali očetje naroda. Dovolite mi, da iz srca, iz svojega najglobljega čutenja. Spremljaj me. Zatem se je Sveti Oče pred vsakim od teh treh podpisnikov sporazuma o miru v Južnem Sudanu sklonil do tal in poljubil noge. Na koncu jih je poljubil še bodoči podpredsednici.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.